Нэг. Тэр ууланд цанаар гулгаж байна. Хоёр. Тэр ажлын өрөөндөө сууж байна. Гурав. Одоо шөнийн 12 цаг болж байна. Дөрөв. Модны навч шарлаж байна. Тав. Тэр хоёр театрт кино үзэж байна. Зургаа. Тэр банкнд мөнгө солиулж байна.